Nandun aku sa Guam. Yang kuan nag elementary school sila, pero yung mga na nahanap ko na pera noon, yung pag high school sila, hindi yun ang ginagasta nila. Dahil sa kung makabili ako ng lupa, edi kung wala ko nang makahanap ng pera, di ibili ko namang lupa rin. Ganyan. Sige na. Naubos na ibang kapirasong lupa dahil sa pagpaaral.
Pinagbili niyo?
Oo. Eh, may, paano kung wala ka nang makitang pera, anak ko, di pabili mo yung maaaring pabili para makatulong sa pag-aaral.
So, si Manang lang ang nakapag-college?
Oo.
Manang Walita. Yung susunod sa kanya?
High school lang.
High school lang. Bakit mo siya laang?
Eh, mangyari yung iba eh. May nag-asawa sila eh.
Siya hindi?
Hindi. Yun lang si Herman nagpunta.
Nagpunta o, paano lang. Yung inayos ninyo yung kanilang kasal? Kilala niyo si Tata Herman?
Kami nagkakasama sa dito sa Hawaii noon eh.
Kasama niyo na siya?
Oo.
Si Tata Herman?
Oo. Di ako na nagpunta rito sa 1927, oh. 1926. Oo. Nandito ako, nandito rin siya.
So kilala na niyo si Tata
Oo.
Herman?
Oo.
O pagkatapos, nung nagpunta siya sa...
Sa 19... Ewan ko kung... Pero kuhan, ganyan-ganyan punta sa Pilipinas. Sa 1940, nagpunta sa Pilipinas. Si Herman. Pero hindi ako pang kuhan na... Nag... hustong-hustong kasal namin yung asawa ko. Yung pumunta siya. Siya nag-driver na yung nagsakay kami nagpunta sa simbahan noon. Palang. Ganyan.
Oh, pagkatapos?
Pagkatapos, umuwi na naman dito siya. Pero ako, hindi ako na makapunta dito dahil sa mahirap eh.
Paano nakauwi si Tata Herman?
Eh, talagang naggaling dito eh. Kung galing ka dito, uwi ka sa Pilipinas, di magkuha ka yung kuan ano sa yung para makabalik ka
parang permit
ganyan permit
eh. Kailan ho pumunta si Tata Herman sa Ilocos nitong
matagal na bago pumunta doon. Alam mo nung ako na magkasal sa 1940, edi si Warlito wala pa dahil sa kami lang pag-asawa sa asawa ko eh. Sa 19... yung pagbalik na doon, sa 19... aywan ko kung anong taon nung punta doon. Siya, nagkasal sila kay Lita sa pag-uwi na uli. Hindi matagal na hindi nakapunta sa Pilipinas. Wala pa si Lita nung kwan. Ganyan.
Tapos nitong, kailan na nga sila kinasal?
19... Ewan ko kung anong taon nung sila nakasal doon.
Doon mo sa atin?
This is the continuation of an interview with Candido Tumac Dare, conducted on the 18th of August 1979 in Kahului, Maui, by Steffi Smith.
Kawa, kada. Tawan-tawa siya.
Hindi, kung sana kung marunong ako mag-Ilocano, edi Ilocano. Eh, mabuti na kayo, marunong mag-Tagalog.
Baluktot lang salita ko eh.
Ay. O ano tata, nung nag-intay, ilang taon nag-intay si Walita noon?
Yung pagpunta na dito? Oo. Sandali lang eh. Pagkabalik ni Sherman dito at impatrabaho na niyang papilis na dito, madali na lang kinuha niya.
Okay. Nung tapos nung ni-request kayo ni Manang Walita na magpunta dito sa Hawaii, anong taon yun, tata?
Sa pagkapunta niya rito?
Oo.
Siya 1947.
Hindi.
Sa 74.
1974. Okay. Ngayon, gano'ng kayo nag-intay, tata, nung pag-apply niyo ng visa?
Ay, mga tatlong buwan o apat na buwan.
Nagpunta kayo, ikwento niyo, tata, yung pagpunta niyo sa Maynila, sa US Embassy.
Ay, yung kwan,
Ikwento niyo, so.
Di kami ditapos kami magka pa doktor
physical exam.
Edi kami inintay namin yung kwan visa. Mangyari eh, kung makalabas ka sa physical, di yung visa ang kwan, ano. Kaya nagbigay sila ang kwan, yung ano sa list na. Ay, nagbigay sila ng
abiso?
Hindi, yung...
Ito si Manang Walita. Baka anak.
Lita! Anak na ka? Dito ay Abu Dhabi.
Ah, Abu Dhabi.
Yeah, Abu Dhabi of support.
Oo, oh,
Yeah. Ay, nako. Hindi malapit, matagal ko nang maisip. Hindi nagbigay silang abilabid of support, kuha na kami. Punta kami sa US Embassy. Ipakita na yung kuha na abilabid of support. Ang inlagay sila, yung dalawang itong bahay. Hindi maniwala yung kuha.
Sa Amerika?
Amerikano.
Amerikano.
Oo. Sabi niya eh, kuha. I don't like house. To Abu Dhabi of support. I like money in the bank. Ganyan sabi niya. Eh di nagsulat kami man dito sa Hawaii. Ay nagpadala naman sila ng kwan. Pera. Di ngayon walang kwan. Walang diferensya dahil sa kwan eh. Yan, nagpunta ka ako man sa US Embassy. Yun ang sinabi ko sa inyo ng kwan at tatlong bisa ako pumunta. Dahil sa wala, hindi man sila tatawagin ng pangalan ko. Yun.
Anong ginawa niyo?
Pinagpunta ako sa opisina niya na ikako. Eh bakit, sir, ikako, ako tatlong bisa na ako nakupunta rito, eh bakit hindi mo ba tinatawag ang pangalan ko? Sabi ko, ay yung Amerikano, yeah, I know, sabi niya, na tatlong beses ka na pumunta rito. Mangyari, nakilala na ang mukha ko eh. Kaya sabi niya, I know that you are ties, you come in the embassy. But how you like to come in the embassy? In Hawaii. You go to Hawaii because you're too old now. Sabi niya sa akin eh. Pero sabi ko, yes sir, because you know, I like to see my family, the my grandson and my granddaughter. I know the my daughter and my grand my son-in-law mm-hmm. and my grandson. I say, how long you did not see your family, sabi ya? About 5 years now, sabi ko. Pero kababakasyon sila eh. Nayayabang ang sarili ko.
O ngayon, sabi ko.
Sabi ni sa... Oh, sige. Punta ka, ay upo ka lang dyan. Sabi, magantay ka at meron ako pang interviewin. Sabi, nag-interview eh. Pagkatapos na in-interview ng tao, eh, di, come. Sabi niya sa akin. Uh-huh. Di nakiharap ako sa lamisan niya. Uh-huh. Sabi niya, hey, how you like go to Hawaii? You know, can do that job in Hawaii. They said, because you're too old now. Uh-huh. Sabi ko, yes, sir. I'm too old, but I feel too strong. Say, what kind of job you can do in Hawaii, sabi ya?
Kira ka maipagtawin sa
Hawaii? Sabi ko, ay yung mga kwan, mga ibang trabaho, sir, sabi ko ah. Anong trabaho, hindi na ka man tatanggapin yung kumpanya. Sabi ko, hindi na ko tanggapin sa kumpanya, sir, pero yung ibang sa outside,
I can
do another job. Uh-huh. Sabi ko, what kind of job you can do? Uh-huh. Iron man, janitor, or wash dishes in the restaurant, like that. Uh-huh. Oh, yeah. He said, mas tahimik kunti. Alright, I give you a chance to go to Hawaii, but don't take your son, eh? He said to me, yes, sir, I no can take my son because he got married, they married already. Uh-huh. We go, all right. You got money to pay the visa? Yes, sir, we got money. All right, you go pay the visa. Oh, yun, nagsayaan ko nun ah, dahil sa binigyan ako na pay the visa.
Ano ang pangalan noong consul, natatandaan?
Hindi ko na pangalan eh. Mangyari, hindi ko tinatanong ang pangalan niya.
Pero paano kayo nakapunta sa kanya halimbawa nung sabi niyo, tatlong araw na kayo doon, hindi kayo tinatawag? Hindi po ba?
Hindi ko.
Tatlong beses.
Oo. Tatlong beses. Hindi.
Sunod-sunod ho na araw?
Hindi. Mangyari eh, kung kuan, minsan, hindi ako napumunta para kuan lang. Nung kuan, isang bisis, ako nang pumunta. Uh-huh.
Kasama niya si Nana?
Oo, uh-huh. Noon. Uh-huh. Pero nung sa ibang pumunta ko, hindi na. Mangyari, nakikita na yung asawa ko eh. Maski ako lang nagpunta,
pwede.
Mangyari, nakita na ang papilis ko na may asawa ko ah. Uh-huh. Hindi, kuhan, sa isang, makalawa, nagpunta ako rin. Uh-huh. Ay, hindi na ako pa tinawag. Uh-huh. Pero kung makapunta ako sa embassy, itong araw na ito, hindi uh-huh. wala ko nang... Hindi natawag ang pangalan ko. Uh-huh. Uwi ako naman sa aming probinsya. Uh-huh. Ganyan. Pagka ko naman, mga isang dalawang linggo, babalik ako naman. Mangyari eh. Bakit? Hindi pa ako nang kuhan kung hindi ko na kuhan, susuotin ng kuhan. Swerte ko, ikaw ko ha. Uh-huh. Punta ako naman dalawang bisi. Ganun din, hindi naman lang tinawag ang pangalan ko. Alam mo sa aming kahanggan sa baryo namin, maraming nagsasalita sa akin na, paano ka makapunta? Eh, matanda ka naman, ganyan. Kaya, yung unang kasakit ng ulo ko na nagtapang ako, nagpunta sa kuha na ko yung consul para malaman ko kung makapunta ako o hindi. Ayun, nagpunta ako sa talaga sa consul.
Paano kayo nakapuslit sa consul, tatay? Di ba usually merong Pilipino doon na clerk?
Oo.
Dapat doon muna kayo pupunta. Oo. Hindi kayo basta makakapunta sa consul.
Paano? Kung hindi ka kuhan? Hindi. Oo, talaga. Pero ako lang nagpunta sa talaga yung kuhan.
Sa kwarto niya?
Oo. Mangyari dito sa mga kuhan, ha? Merong kwarto na dyan. Simuot ako sa loob niya.
Hindi kayo nakita ng ibang mga sekretarya o yung clerk?
Hindi. Nandito, ibang kinakausap niya. Pero, hey, balik ka naman. Hindi naman sinabing ganyan eh. Ako, nag-upo ako lang dyan.
Sa opisina niya mismo, ang tata?
Oo. Pero sabi niyong kwan, consul, justa pumilya, sabi niya sa akin. Eh di, nag-upo ako sa kwan. Eh bakit? Sabi niya. Nangyari po, ako, tatlong beses ako nakapunta rito, bakit hindi yung patatawagin ang pangalan ko, sabi ko. Oo, totoo ito. Meron ng secretaring office dito, ah, bago ka makapunta sa ako, ah.
Yeah, alam ko yun, tata.
Oo, pero, ay, pimasok ako lang. Maaari masabihin na ako ay yabang ng salita, pero katotohanan, pimasok ako. Ay, yung sekretary, meron ng kakausapin na nga tao dito.
Oh.
Ay, ako nagpunta. Shit. Kago ah. Ay. Oh, anak ko, totoo ito ah. Ay, shit. Pero ang English ko hindi tama-tama, pero naintindihan naman.
Oo, oh, talaga.
Naintindihan na.
So, hindi kayo tumutuloy nun sa Maynila, basta mula lang sa probinsya hanggang U.S.
Ah, meron. Alam mo yung tinutuluyan ko, yung bahay, yung ahente ko.
Ah.
Ahente. Pero yung ahente, hindi mo makapasok sa embassy eh. Ay, kung wala ka ng kwan, hindi ka na makaalam kung tiyan salita, Tagalog man at English, ay, wala ka dyan. Hanantayin mo lang yung kwan. Kung tatawagin na kayo, hindi.
So yung ahente tata, yun ang nag-ayos ng mga papeles nyo. Yun ang nagsabi sa inyo, anong kailangan yung papeles?
Mm-hmm.
Ano ang, magkano ang kailangan pera? Ganun ho ba?
Oo, siya ang nag-aayos yung papeles.
Tapos sinasamahan kayo sa embassy yung pagbigay ng visa, ng papeles.
Oo, papeles, oo. Pero hindi makapasok sa loob.
Kayo lang ang talagang
interview. Oo, ibigay mo ng kwan. Parang basta ibigay mo ang papeles, silang magtawag. Ma-interview ka naman kung kwan, ganyan eh. Siguro, nakadaan ka naman.
Nakadaan mo ako doon, kaya alam ko ang ano, video. Ang dami-daming, ang linya ko.
Oo. Sa 1975 ka nagpunta dito.
Oo.
74 ako.
74, ah.
So, mabuti pa kayo, marunong kayo ng English at Tagalog.
Hindi mo, kailangan naman, hindi mo. Di lang, ano? Di, 74, dumating ko kayo dito. Ano hong buwan yon?
April, ano? 18, April 18.
Ako din ho, April. 75. April?
April din. Buwan yung April din.
Nung umalis kay tata, anong preparasyon ang ginawa niyo sa probinsya? Nagbigay sa inyo ng party.
Mangyari, nagbigay kami ng party dahil sa, alam mo yung mga kaanggan namin doon, di marami salitan-salita na hindi kami na makapunta sa Hawaii. Ito ang ginawa namin. Nagbigay sila yung pera para makagawa kami konti yung party, ha? Ganyan. Nung pagpunta kami sa Manila na uuwi ako sa probinsya, pero nakuha ako ng visa. Eh di mga tao, sabi sila, ano, gusta, nakapasakay sa kwan. Imbase, sabi ha, ay, walang swerte. Talagang totoo ang sinabi ninyo nga, hindi kami makapunta sa Hawaii.
Sabi ninyo?
Sabi ko.
Kunyari?
Oo. Pero nung naggawa kami ng parte, eh bakit sila ito magagawa sila ng parte? Siguro makapunta sila sa Hawaii, ganyan. Eh di, yung kwan, magparte kami, nagtanong-tanong sila. Kung bakit kayo naggawa ang parte? Eh kami, paalis na kami, punta kami sa Hawaii. Nagtahimik sila, ganyan. Yan. Eh, walang konsal salita namin na kami makapunta. Nangyari, kami dalawang mag-asawa. Parang kaming maraming nagkwasa amin. Eh.
Nag-ano?
Yung mag-jealous na po. Pumunta kami rito. Eh.
So, nagsasalita na?
Ganyan. Ngayon, lalo ngayon, eh, nakuha namin yung pension namin. Di lalo pang yung mga tao na nagsasalita sa amin doon, di iwan ko sila, no? Magtahimik sila. Pensyonado na kami, ano?
Meron ho kayo nakuha ang pension nung pagtrabaho nyo noon sa dito o at saka sa Guam, hindi ho?
Ah, hindi. Dito lang. Oo. Oh. Kaya kung makatrabaho ko na 5 taon, pwede ka naman makakuha ng pension. Lalo ka, ako ay matanda na, eh.
Uh-huh. Sino ho yung mga naiinggit sa inyo? Tata, mga kaedad ninyo o mas bata sa inyo?
Eh, yung mga kaedad namin, yung matatanda. Ganyan.
Ano, paano ho yung handaang ginawa ninyo nung bago kayo umalis?
Ay, nagpa-patay kami ng baboy. Ganyan. Ganyan ko na.
Yung buong baryo, imbitado, ganun ba? Hindi.
Ha?
Yung buong lahat ng tao sa baryo?
Ay, hindi. Alam mo ang tao doon, maski hindi mo imbitaran nila.
Uh-huh.
Pumunta man sila eh. Dahil sa alam mo, mayroong pagkain ha.
Uh-huh.
Ganyan. Hindi kami i-imbitar. Basta manaunang pagtanghal yan eh. Sila yan.
O di, tapos tata, nung kailan nyo nakuha yung visa nyo? Yung anong buwan nyo ng 74 tata? Yung pinuntahan nyo yung
course? Pagkakuha namin yung visa namin, hindi na matagal na dahil sa kung babalik ka sa probinsya, yung mga 4 na araw, ganyan.
Nag-stay ka agad?
Oo. Mangyari yung pagkatapos kami nag-party, hindi, alis kami na.
Yung ticket niyo ho, binili na ninyo o napadala na kayo ng pera ni na Manang Warlita?
Oo. Yung plete. Oo. Pinadala nila.
Kayo lang dalawa ngayong mag-asawa.
Oo.
Nung pagdating niyo dito, tata, sa Maui, ha?
Oo.
Anong, gano'ng kayo katagal na kumuha ng trabaho?
Awa ng Diyos, wala akong 2 semana.
2 semana lang?
Oo.
So, saan kayo, tata, kayong sarili niya nagpunta o tinulungan kayo ni naman ng...
Ni Herman nagtulong dahil sa hindi ko pa nalalaman kung saan susuotin ko dito, ha? Kasi dalawa kami magpunta sa opisina. Naghahanap ng trabaho.
So full-time tata yung trabaho ninyo?
Ha?
Full-time?
Full-time, pero hindi. Mangyari ako di ako matanda na. Para ako ng pensionado eh. Yan ang mga hap day. Ganyan. Pero nung kwan, magkatrabaho ako sa malapit na ako ng 1 taon sa county.
County?
Oo, county ang unang trabaho ko.
Oh.
Eh di, yung Busta County, siya ang naghamahal sa akin. Siguro, nakita na ata yung trabaho ko eh, gustong-gusto na siguro ako ah.
Uh-huh.
Sabi ko sa kanya, kung maaari na po ikako, at itong trabaho ko, ko lang ang pag-sustainer ko sa asawa ko, kami dalawa dito eh.
Uh-huh.
Sabi ko, alam mo na sabi niya, itong program dito sa county, kung kayo na mga tatanda ay hapdila ang trabaho ninyo.
Uh-huh.
Ay kung gusto mo, sabi niya, ay may simbahan kami.
Uh-huh.
Ay ako apan nakabus doon, sabi.
Uh-huh.
Ah, kung gusto mo na ako, sir, sabi ko, mabuti na, maraming salamat. Kung bigay mo nang ako ng full-time job,
uh-huh,
at bigyan ako pa ang mas malaking gana ko at saka sa county,
uh-huh,
maraming salamat po. Sabi ko, oo, pumunta ka sa amin, sa simbahan namin, sabi niya.
Anong simbahan nito, tata?
Protestant, pero kuan naman, Amerikano ang kuan.
Uh-huh.
Pero sabi ko, ay sa... Sabi niya, you try my church, sabi niya, yes. If I can do the job of your church, sir, I will try, I say. Okay.
Full time, yeah?
Full time. Uh-huh. Oh, ay di, nakita na ang trabaho ko at saka gustong-gusto ko rin ang magtrabaho doon.
Uh-huh.
Di, nagtrabaho ko, anak ko, hanggang ng ngayon.
Ngayon?
Hmm.
Full-time yung tata?
Ay, hindi. Yung nako, na tanggap ko ng pensyon ko, ay binigyan ng kuan, part-time job.
Uh-huh.
Pero ang iba, ang trabaho ko doon sa ibang kuan.
Bangko?
Ibang opisina. Uh-huh. Nag-janitor kami.
Tinatawa
kaming kasama kay Lita.
Uh-huh.
Siya pa naka-purman namin.
Uh-huh.
Di, meron ng kwarkonti lang ang maipo na. Dahil sa, kung sa kwalaang simbahan lang, konti na lang.
Uh-huh. So, nagtatrabaho po kayo sa simbahan? Ngayon, part-time?
Ha?
Part-time, nagtatrabaho po kayo doon?
Oo, part-time. Pero kung matapos ng trabaho ni sa simbahan, sa alas 5 ako may pasok sa isang trabaho, janitor.
Oh, hanggang anong oras yung tata?
Mga alas 8, ganyan.
Uh-huh. Ang bayad ko dito, miski na matanda, miski bata, pareho, minimum wage law?
Oo.
Hindi pwedeng mas mura? Tata, there's a law, ha? That they pay you every minimum wage law per hour.
Which one?
Like if Tata finds a job and he's old, they cannot pay him less, huh? They pay him the same as a young person.
Yeah.
Same.
Yeah, the same because that kind of job is no more high, no more low. See?
Yeah.
All equality, that one. Yeah.
So per hour.
Per hour. $2.90.
$2.90 per hour.
Yeah.
Sabi niyo, tata, gusto niyong bumalik sa Pilipinas.
Mm.
Bakit ho? Kailan niyo na isip-isipan na gusto bumalik sa Pilipinas?
Hindi pa makakuan. Alam anak ko, pero ang talagang isip ko ay bumalik ako doon. Pero pagka ito ng awa ng Diyos at makabakasyon kami dito,
uh-huh,
ay doon,
uh-huh,
babalik kami naman.
Babalik kayo, bakasyon lang.
Bakasyon lang.
Pero kailangan permanent resident na kayo, tata, ngayon?
Dito?
Oo.
Hindi.
Ng Amerika, hindi?
Hindi pa eh.
Ano, dependent pa kayo?
Oo. Wala pang... hindi kami pa nakapasok pag citizen eh. Hindi.
Pero immigrant na yung visa
immigrant,
nyo?
Immigrant,
oo. Oo. Hindi pa kayo makapag-US?
Oo, immigrant.
Pag-a-apply ho kayo muna mag-citizen?
Oh, tapos ako nag-fingerprint.
Oo.
Saka yung nakagawa ako ng passport, ay yung retrato sa passport.
Uh-huh.
Pero hindi ko pa inbigay sa ako, immigration.
Uh-huh. I-interviewin kayo, di ba?
Hindi pa. Uh-huh. Pero na hinanda ko lang yung retrato. Saka pa na, una ka mag-fingerprint sa police department eh.
Yeah. Pareho kayo ni Nana?
Oo, pero aywan ko kung matuloy si nanay mo. Minsan sabi niya, ayaw ko na.
Ayaw bumalik?
Hindi, ayaw na mag-titis eh.
Miski Ate, isa sa inyo, as citizen, okay.